Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. Proleće u februaru. To bi mogla da bude i konstatacija i začuđeno pitanje. Danas je light motiv razgovora u emisiji Korak ka nauci.
Tema emisije.
Poći ćemo na tri strane da potražimo zeleni talas u Srbiji. Branka Pejić, istraživač saradnik na Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković, za nas obilazi usnule slepe miševe u pećinama istočne Srbije. Ranka Milanovića zamolila sam da nas povede u obilazak nacionalnog parka Tara. Slađanu Papiću iz Mačvanske Mitrovice palo je u deo da nam organizuje izlet u specijalni rezervat prirode Zasavica.
Korak ka nauci.
Za one koje ne možemo da izmamimo u potragu za prolećem, smislit ćemo nešto usput.
Nauka.
Kojim god putem da krenete, sa vama ka nauci koračaju Aleksandar Kostić, Branislav Jerković, Aleksandra Paladin i Marija Mišić. Dobar dan.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Vrsta divljeg ovsa, Avena barbata, poreklom je iz Centralne Azije i Sredozemlja, ali uspešno se proširila po čitavom svetu zahvaljujući sposobnosti da se krije i hoda, koje joj omogućava izuzetno dugo i tvrdo osje. Ovaj dodatak imaju i neke druge žitarice, ali ga ne koriste kao Avena barbata. Kod ove biljke osje ne samo da štiti seme, već na neki način ima ulogu udova. Naime, kada zreo klas padne na zemlju, pod vrelim suncem, osje se uvija, a kada se ovlaži, ispravlja se i pomaže klasju da se pomera, sve dok ne nađe odgovarajuće mesto, pukotinu u zemlji ili ispod kamena u koju se uvlači.
Tema emisije.
U ovom delu sveta februar je po definiciji oštar zimski mesec. Ovaj se nešto raznežio pa liči na mart, čak i u višim predelima. Kakvi su uticaji ovog blagog februara na biljke i životinje, pokušat ćemo da saznamo u tri koraka. Branka Pejić, istraživač saradnik na Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković, vodi nas u posetu slepim miševima. Branka, dobar dan.
Dobar dan.
Ti si proteklih dana bila na terenu u istočnoj Srbiji u obilasku slepih miševa koji bi u ovo doba godine trebalo da spavaju. Gde ste ih tražili, ti i tvoje kolege?
Tako je. Mi najčešće baš u ovom delu februara, kada su cvjetinski praznici, odlazimo u redovan zimski monitoring podzemnih skloništa tražeći slepe miševe i prebrojavajući njihove kolonije. Zavisno od toga kakvo je vreme, kako se vreme počepi, nekad su u dubokom snu, a nekad su već budni. Kao što vidite, već je dovoljno toplo, tako da u velikom broju pećina imali smo aktivne slepe miševe koji su i tekako bili budni i neki su leteli okolo.
Koje su to pećine bile cilj vašeg terena?
Pa svake godine radimo monitoring pećina kraškog kraja zapadne i istočne Srbije. Ovaj put smo bili samo u istočnoj Srbiji, krenuvši od Lazareve pećinje u Zlotskom kanjonu i idući ka severu, ka području Đerdapa. Najveći broj pećina koje smo obišli zapravo su bili u području Nacionalnog parka i Geoparka Đerdap. Neke od njih su Lazareva pećina, Toplik, zatim Gradašnica i neke ljudima manje poznate pećine.
Neke i nepristupačne, sudeći po fotografijama koje si mi poslala.
Tako je. Dobar deo pećina nije, mislim, najveći broj pećina nije turistički uređen, tako da poznate su samo speleolozima ili biolozima koji se bave nekim pećinskim organizmima. Mi smo se potrudili da uđemo što dublje u njih i da pronađemo što više takvih skloništa.
Taj redovni monitoring poklapa se i sa jednim projektom koji radite s kolegama iz Rumunije.
Tako je. Prošle godine, zapravo već 2020. na jesen, započeo je dvogodišnji projekat prekogranične saradnje sa Rumunijom, a tiče se zaštite slepih miševa iz porodice Potkovičara sa naše i sa njihove strane državne granice. Kako je zapravo došlo do ovog projekta? Primijetili smo da slepi miševi koje mi u Srbiji prstenujemo, odnosno obeležimo tokom leta, budu nađeni na hibernaciji sa njihove strane, odnosno u rumunskim pećinama. Tako da to nas je inspirisalo da tražimo finansiranje i da pokrenemo ovaj projekat tražeći što više takvih skloništa koje dele naši i njihovi slepi miševi sa ciljem da zaštitimo ta skloništa i te populacije.
Kako slepi miševi uopšte zimuju? Reče malo čas, neki su se već probudili, neki su u dubokom snu.
Pa slepi miševi u Evropi svi se hrane insektima. Kada dođe hladnije vrijeme, insekata je sve manje i manje do momenta kada ih u potpunosti nestane. A slepi miševi, budući da im je to jedina hrana, također moraju da nađu način da se izbore s tim nedostatkom hrane. Oni tada upadaju u stanje hibernacije, odnosno namenski i aktivno usporavaju svoj metabolizam, obaraju telesnu temperaturu, usporavaju otkucaje srca i usporavaju disanje do te mere da maksimalno smanje potrošnju energije. U tom dormantnom stanju oni provode više mjeseci u zavisnosti od toga koliko traje zima. Najčešće negdje s početka novembra pa sve do februara, marta, nekad čak i aprila u zavisnosti koliko je jaka zima.
Da li je hibernacija ista ili slična za sve životinje koje spavaju zimski san?
Pa nije. Neke životinje nemaju pravu hibernaciju, odnosno nemaju taj potpuni duboki zimski san i toliko obaranje nivoa metabolizma, poput na primjer veverica ili hrčkova, koji prikupljaju u zalihe hrane i svoje aktivnosti smanjuju, ali su i dalje aktivni. Znači, nemaju taj potpuni duboki san, pa je onda to više zimski san nego prava hibernacija. Također dosta beskičmenjaka, insekata, zatim gmizavci, žabe isto hiberniraju na sebi svojstven način, samo što se to kod gmizavaca i vodozemaca ne zove hibernacija, nego se zove brumacija. Iz istog razloga, znači ni oni tada nemaju dostupne hrane, a dodatno to su ektotermni organizmi, zavisni od spoljašnje temperature i sunčeve energije. I onda oni moraju da nađu način da provedu hladne zimske temperature i uslove u stanju potpunog mirovanja, tako što se najčešće zavlače duboko pod zemlju ili u stene, kamenje, pećine, nekakve jazbine, gdje neće biti izloženi temperaturi mržnjenja, ali gdje će moći da na miru provedu taj zimski period.
Bili ste u potrazi za slepim miševima, jeste li probudili još nekog spavača ili neku životinju koja ne spava zimski san, sreli usput?
Zapravo smo sreli u dve pećine kunu belicu, to je jedan mali karnivor, znači zverčica koja očigledno da ne spava zimi i zapravo koristi to što slepi miševi spavaju, pa se nerijetko njima hrani unutar pećine.
Znači, prekinuli ste je na hranjenju?
Pa, nadam se da nismo, ali da, zatekli smo je duboko unutar dve pećine.
Branka, hvala ti na ovoj slici iz sveta zimskih spavača.
Hvala vama.
Među slepe miševe koji naseljavaju istočnu Srbiju vodila nas je Branka Pejić.
Jauka. Jauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Do danas je popisano oko 64.100 vrsta drveća. Napredne statističke metode, međutim, nagoveštavaju da je njihov ukupan broj oko 73.300 vrsta. To znači da na svetu ima još 9200 vrsta drveća koje treba otkriti.
Eko. Sve na jednom mestu i to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net i najbolji digitalni TV sadržaj i fiksni i mobilni i 12 meseci po jedan dinar. I lakše i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet. Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari. Moja Anna, Anna je, moja Anna, Anna je, ova Anna, Anna je, naša Anna, naša Anna. U prodaju PGP, RTS.
Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona, da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica. Eko.
Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević.
Jubilarni 20. konkurs.
Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Novija istraživanja pokazuju da su stanovnici Mesopotamije koristili hibride pripitomljenih i divljih magaraca, koji su im vukli ratna kola pre 4.500 godina. Kunga, opisana kao životinja koja tegli, pominje se u nekoliko drevnih tekstova pisanih klinastim pismom na glinenim pločama iz Mesopotamije. Iz tih zapisa saznaje se da je bila cenjena i skupa životinja koju nije bilo lako odgajiti. Pre svega, zato što je budući otac morao da bude hitri divlji magarac, koga je bilo teško uhvatiti i nemoguće pripitomiti. Kunge koje vuku ratna kola sa četiri točka prikazane su na čuvenom standardu rata i mira, sumerskom mozaiku od pre oko 4.500 godina, koji se danas čuva u Britanskom muzeju.
Nauka. Tema emisije.
Nastavljamo potragu za znacima proleća u februaru i stižemo u Nacionalni park Tara, gde nas očekuje Ranko Milanović. Ranko, dobar dan.
Dobar dan.
Kako izgleda ovaj februar na Tari?
Trenutno sunčano, onako ne baš zimski, ali još uvek imamo snega.
Da li je to onako po neka krpica ili sneg koji priliči februaru?
Ove zime je bilo dosta snega, dosta je palo, međutim zadnjih dana kako su visoke temperature i kako ima dosta snega, onako intenzivno je topljenje, ali još uvega ima dovoljno.
Dovoljno za one kojima je na Tari i oko Tare snega dosta, pretpostavljam.
Dobro, obično... još uvijek smo u zimi, tako da i da padne u aprilu neće nas iznenaditi.
Tarski stanovnici, pretpostavljam, ne svi, ali poneki spavaju zimski san. Koga od tih zimskih spavača ima na Tari?
U principu većina, ne većina, ali dobar deo životinja je u hibernaciji tokom zime. Nekako uvijek najzanimljivija tema jeste medved. Međutim, ono što naše iskustvo pokazuje i što pokazuje na kraju krajeva nauka, znači u ovim našim krajevima medvedi ne idu onu, da kažem, apsolutnu hibernaciju, da odu u zimski san u novembru i da se probude nekad na proleće, već je to jednostavno period smanjene aktivnosti, s obzirom da medved uvijek ima problem kako da nahrani svoje veliko telo. Velika i potrošna energija u zimskim uslovima, nema baš toliko hrane na dohvat ruke, tako da jednostavno kažem smanje aktivnost kako bi bile potrebe za energijom i za hranom manje, ali najnormalnije je opet da se i tokom zime vide tragovi medveda po snijegu.
Šta kaže šumari, je li ih bilo ovih dana?
Jest. I posetioci su nam se žalili da medvedi ne spavaju, da su izgubili kalendar. Čak evo nije vezano za Taru, ali video sam od kolega sa Uca, sa Zlotara, da su i poskoke slikali ovih dana po snijegu, tako da očigledno su nam životinje zbunjene nečim.
Zbunjene ovim toplim vremenom. U kojim delovima Tare ima medveda? Gde su to posetioci Tare mogli da ih sretnu u nevreme?
Što se toga tiče, mi uvijek kažemo, znači, da nema prvo potrebe za strahom i za panikom kad se pomene medved, jer što kažu, realno susreti sa medvedom su retki i kao i sve životinje osjete nas dovoljno ranije nego što mi njih osjetimo. A što se tiče teritorije Tare na kojoj je nastanjen medved, to je tela Tara, tu jednostavno nema nikakvih pravila, naravno one urbane sredine gdje su naselja, tu i svakako nema, odnosno ne pčela bude, ali u principu gdje god krenete na neku od staza, znači postoji mogućnost da se sretnu tragovi medveda ili izmet ili nešto slično se vidi.
Ja se sad setih jednog susreta, odnosno priče iz jedne tarske kafanice. Jedan seljak se žalio prijateljima kako mu je medved najgori komšija. Ne samo da mu sredi šljive, nego pojuri i kravu.
Pa dobro, to je normalno, da kažem, opet mi smo na njihovoj teritoriji. E sad, činjenica je nažalost da zadnjih godina mnogo manje ljudi živi po selima na Tari, isto tako mnogo manje stoke ima, tako da su susreti tog tipa sve ređi, ali opet se često dešava da strada neki tor sa ovcama ili češće košnica sa medom i slično.
Baš tako, ljudi su na teritoriji divljih životinja pa moraju ponešto i da pretrpe. Reče malo čas da sneg i u aprilu ne treba da iznenadi stanovnike Tare. Kada na Tari počinje proleće, odnosno koliko obično traje zima?
Pa tu nema nikakvih pravila, znači, pogotovo u zadnjih godina svjedoci smo da se klima značajno promijenila, čak možemo reći da nas je ova zima sa ovoliko snega iznenadla, ali evo i ove zime, znači tamo za novu godinu 1. 2. januara bilo je pravo prolećno vrijeme, nigdje nije bilo ni trunke snega, dok smo posle par dana ušli u pravu onu zimu, tako da to kažem, nema nikakvih pravila, ali u principu negdje od aprila pa nadalje, ajde da kažemo, kreće buđenje prirode i da polako kreće vegetacija i sve.
Dakle, ako se zima vrati još jednom posle ovog nedefinisanog vremena u februaru, niko neće biti iznenađen.
Pa dobro, imamo onu čuvenu baba Martu da odradi svoje deo posla pa da krene proleće.
Ranko, hvala najlepše.
Nema na čemu, prijatno.
Prijatno. Ranko Milanović iz Nacionalnog parka Tara bio je naš vodič u ovoj zimskoj šetnji.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Najmanji cvet na svetu ima vodena biljka Wolfia globosa. U njenoj ličnoj karti mere se izražavaju u milimetrima, a težina se poredi sa dva zrna soli. Čak 5000 ovih celih biljaka bilo bi potrebno da se od njih napravi naprstak, odnosno da se njima prekrije vrh jednog prsta.
Kom više treba, taj traži broju preko hleba. Odirla da, dirla da, da, a ti Marija ti si da, al to su moje lične stvari, za tebe čuvam njene čaj. Odirla da, dirla da, da, odirla da, ko sam se hvali, i onaj ko se mnogo šali. Ma ništa baš ne pali. A ako nešto ti je krivo, idi popi jedno pivo. Odirla da, dirla da, da. 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 Odirla da, zar nije fino? Kad ženske ruke nude vino. I tako to mašta mi reče. A Dunav teče svako veče. A Dunav teče svako veče. A Dunav teče svako veče. Odirla da, dirla da, da. Odirla da, dirla da, da.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Zeleni sneg na Antarktiku nastaje cvetanjem algi. Zelena snežna alga, sićušni organizam, pojedinačno vidljiv samo ispod mikroskopa, ali njene kolonije boje sneg u jasnu zelenu boju i vide se i iz kosmosa. Ploče zelene snežne alge mogu se naći duž obale Antarktika, obično u njegovim toplijim predelima, gde su prosečne temperature nešto iznad 0 stepeni tokom letnjih meseci, dakle od novembra do februara, jer je reč o južnoj hemisferi. Njihovo širenje posledica je klimatskih promjena.
Tema emisije.
Koračamo ka nauci i prepoznajemo proleće u februaru. Pred novu godinu bila sam na Zasavici. Bio je dan nalik na današnji, malo hladniji, ali ovako sunčan. Otuda sam uz nekoliko decembarskih fotografija sa Vidikovca donela i veliki kalendar za ovu godinu. Za svaki mesec odgovarajući prizor sa Zasavice. Kalendar trenutno svakome ko dođe u dečiju redakciju pokazuje februarski prizor iz ovog specijalnog rezervata prirode. Zalomljene suve trske uhvaćene u zaleđenoj bari. Sumnjam da je ovih dana tako. Poznavalac ovog kraja i naš dugogodišnji saradnik, čini mi se već četvrt veka, Slađan Papić dobio je zadatak da ode do Zasavice i proveri ko trenutno vodi, zima ili proleće. Dobar dan.
Dobar dan i vama i svim vašim slušalcima.
Kako bara izgleda ovih dana?
Pa specijalni rezervat prirode je bukvalno u niskom startu za proleće. A zašto? Dani su prelepi, led se otopio, već po pticama, barskim pticama, liskama, divljim patkama vidim da se već odvajaju u parove i svako bira neku svoju teritoriju. Liske, bukvalno od svoju teritoriju obilaze, to je neki 20, 30, 50 metara, rita, što one, pa onda drugi par, tu su borbe između mužjaka, jeste da je proleće malo poranilo, čim su duži dani, ovako topli dani, to odmah od ptica budi i uopšte životinja budi. A budi u njima, da kažemo, proleće, taj nagon za razmnožavanjem, pravljenjem gnezda i sve ostalo. Inače vidim i labudovi su se razbili u parove, one prošlogodišnji mladunci koji sad nisu ničiji, tako reći. Tate i mame su ih oterali, osamoterali od sebe, osamostalili su se i oni su posebno, svi ti mladunci su, da kažemo, u jednom posebnoj školici naveli, sad su ove godine lepa, solidna voda po pašnjaku, su sve te bare pune vode i oni su tamo. Jer svi odrasli mužjaci i ženke već zauzimaju svoju teritoriju. Vidim svrake već prave gnezda, e sad ne znam kako će biti i kakav će biti mart, da li će ovo malo preseći i zaustaviti, ali kažem, već se osjeća dah proleća. Gledam kod mene u mom voćnjaku, tamo visibabe su već izašle, onako bele se po celom voćnjaku i na mom tom imanju, a očekujemo mar da vidimo kakav će biti, bar kažu do februara da će biti ovako dosta solidne i toplo, topao februar, što ne valja, normalno.
krene sve prevremeno.
Krenuće voće, ptice da se gneze, pa zna da bude mraz, pa da se to sve nije ono pravo što treba da bude, ali šta možemo, ne možemo i sa ove planete pobeći, tu smo i kako nam je, tako nam je.
A i zasavica je prelepa, pa nećemo da je napuštamo.
Ne, mogu vam reći da smo sad za vikend imali jako mnogo turista, to jest, to je bio utorak, bio je prelep dan, da ne poverujete, ali bilo oko 500 turista je stiglo, što je i za prvomajske praznike. Što su za prvomajske praznike, toliko smo imali, a možete zamisliti sad u februaru mjesecu. Niko se nije nadao tako lepim danima i, da kažemo, ovom ranom proleću.
Kad stižu prve ptice selice, odnosno sve selice koje vole zasavicu?
Samo već u martu. Ja znam da su, na primjer, znam 8. marta su stigle rode, pošto kod mene u školama na dimnjacima tamo imaju gnezdo rode, da su jednom za 8. mart stigle. Tačno sam zapamtio. Ali znači sve zavise od vremenskih prilika, ako se uslovi svi poklope, eto njih tamo u martu. Znači, mada su već pojedine plovuše ili patke, te male krđe, i to vidim već lete u ogromnim jatima, ali treba dođu čaplje i sve ostale ptice selice koje nisu na ovom našem kontinentu trenutno sad. A to ih očekujemo sa ozelenjavanjem i toplim danima, to je od polovine marta pa nadalje april, onda one stižu na ove naše prostore.
A dabrovi?
A dabrove imamo predivne jedne fotografije, dabrove njima ne smeta ni zima, ni ove godine ima solidno vode, bila je ono kišovita zima, dabrovi su se predzimili zimu, oni su imaju svoje humke ili jazbine, zavisi gdje je, na kom su prostoru. Ja sam poslao fotografije sad nekih novih kolonija dabrova gdje se naselili tamo u nekom Mačvanskom Pričinoviću, pregradili su kanal, napravili branu preko koje preliva onako voda i oni uživaju. Njima ne smeta ni zima, ni to, oni sa prolećnim danima tamo u maju mjesecu dobit će svoje mlade i znači kako populacija raste, tako se širi, tako da sad koliko sam čuo, dok su se proširili po Srbiji, Hrvatskoj, Bosni, svugdje ih viđaju i vide njihovi zuba delo. A to su vrbe, topole i to što je pored reke, što mogu da ukradu i obore.
I sve izgleda kao zarezana olovka.
Yes. Da ste vidjeli na ovim fotografijama i to su onako topole prilično jedno 30-35 cm, bukvalno je kao zarezana olovka. S tim kako bi stavili, to je kao da je zarezana sa dve strane. Kad bi dve olovke naslonili jednu na drugu, špic na špic, bukvalno oni tako ih režu, obaraju, sitne grane koriste. Najsitnije i koru da pojedu, a one deblje koriste za pregrađivanje, pravljanje stana, gradnju kuća, ako je humka, to slažu, na to onda slažu, na sve to onda slažu blato. A kad slože blato na vrbovo granje, na topolovo granje, to je i topola i prvenstveno vrba žive i iz tog blata bukvalno tu njihovu kuću koja je sagrađena, pa da kažemo, onako u kupolu i armira, pošto vrba pusti korenov sistem, ona bukvalno armira kuću, tako da vidite, njima ne trebaju projektanti i armirači, oni su sami i projektanti i armirači. I za brane, koje naprave savršeno, da ne može ni jedna voda da je odnese.
Ja sam dobila te fotografije, dobila sam fotografije sa terena i od Branke Pejić, pa ću tokom dana zamoliti kolege iz internet redakcije da to stave na naš sajt, da bi i oni koje smo sada zainteresovali za ove zimsko-prolećne priče mogli da vide te snimke sa terena.
Može još jedna priča. Evo, a to je, u Mitrovici je jedna roda ostala ove godine.
Aha.
I ona je bila sve vreme na pijaci, tamo iz ribarnice su je hranili, dolazila pred ribarnicu, hranila pred u Mačvansku Mitrovicu kad je preletala Savu, udarila je u kablove od sruke, slomila krilo, obavestili su mene, prozvali su svi rodu Đura i sad je Đura već od bukvalno dan na Božić je kod mene u dvorištu. Pokušao sam da pošaljem Đuru prihvatni centar u Subotici, međutim oni nisu mogli da ih prime, kažu da ga prime zbog, kažu, ptičje gripa koji je tamo se pojavio, a Đura je sad, ja odem kod ribolovaca, donosim ribice i hranim Đuru svaki dan.
I,
I
Đura uživa kod vas i čeka proleće da samo pređe na Zasavicu.
Samo dođe proleće, nadam se da će uspjeti da leti i nek ide, te mu je volja. Da neće nigde otići, pošto je ovdje bilo tokom zime, da će ostati i prezimio je zimu. U stvari, te ptice selice najviše odlaze zbog hrane, jer oni ovdje nema hrane. Gdje će on naći žabu i zmiju kad se sve zaledi, normalno.
A pored ribarnice, na pijaci,
pored ribarnice,
ima svega.
Veoma dobro snašao i bio je veoma dobro prihvaćen. Pa ja kad sam vidio koliko, ajde da vidim koliko možda pojede girica, i kasno sam prebrojao, 34 girice je on pojao.
Sjajno. Neće moći ni da leti ako ga ugojite previše.
Kada ribolovci hrane svežom ribom, i to nećete zverovati, ubacim svežu ribu koja pliva u kantu, one pliva i oni klovi.
Hvala najlepše na ovoj razglednici sa Zasavice.
Svako dobro i vama.
Uz Zasavicu smo koračali sa Slađanom Papićem.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Naučnici su uspeli da ožive majušnu životinju rotatoriju koja je 24.000 godina bila zamrznuta u sibirskom permafrostu. Poznato je da jednostavni organizmi poput bakterija mogu da prežive hiljadama godina u večnom ledu, ali ovim uspešnim eksperimentom naučnici su potvrdili da i složenija bića, poput rotatorije koja posjeduje nervni sistem, mozak i ostale organe, mogu imati slične sposobnosti. Rotatorija je, posle buđenja, pošto su je naučnici ugrejali i nahranili, postala aktivna i čak je počela da se razmnožava.
Come on, rebels, just go kick some.
Korak ka nauci.
Za one koji izletima pretpostavljaju kućne oglede, predlažemo pravljenje kokica.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Danas ćemo kokati kokice. Verovatno se pitate kakve veze ima kokanje kokica i hemija. To ćemo objasniti u toku oglada. Za početak važno je da znamo šta je idealan gas. Idealan gas je onaj gas u kome prilikom sudara molekula gasa ne dolazi do razmene energije, odnosno gde su sudari apsolutno elastični i svaki molekul nastavlja put u svom pravcu nepromenjen.
Zašto je važno da to znamo i kakve to veze ima s našim kokicama?
Važno je zbog toga što se i kokanje kokica može objasniti pomoću ujednačenja idealnog gasnog stanja, to jest PV jednako NRT, gde je P pritisak, V zapremina, N broj molova gasa, T temperatura, a R je konstanta, pa nju nećemo ni preterano objašnjavati.
To znači da dobro treba da razmislimo pre nego što odlučimo da jedemo kokice.
Ne, to samo znači da je hemija svuda oko nas i u nama. I neke najbanalnije stvari koje svakodnevno radimo se mogu objasniti uz pomoć hemije.
Dakle, prava hemija za svaki dan, pogotovo za hladne dane kad prijaju tople kokice.
Jeste. Da mi počnemo sa eksperimentom, pa onda dok budemo čekali da kokice počnu da se kokaju, mi ćemo objasniti šta se dešava. Za današnji ogled potreba nam je neko grejno telo, u principu rešo, ringla, šporeta, sasvim lepo rade posao. Čaša. Zato što radimo u laboratorijskim uslovima. Kad kokamo kokice kući, mi možemo da koristimo i šerpu. Zatim poklopac za čašu, pošto smo u laboratoriji, mi koristimo sahatno staklo. Kući, naravno, koristimo poklopac za šerpu. I, naravno, šta je još potrebno? Potreban je kukuruz kokičar. Ono što ćemo uraditi je, stavit ćemo kokičar u čašu. Čašu ćemo poklopiti sahatnim staklom i staviti da se greje. Kad kokamo kokice kuće, mi obično stavimo i ulje i so. Ali u ovom slučaju nećemo da vas ne bi naveli na pogrešan zaključak. Da mislite da kapljice koje se oslobađaju gore su posledice prisustva ulja. Ne, ulje, kada ga dodamo, ima samo tu funkciju da svaku stranu zrna podjednako zagreva. Jer ovako kad grejemo zrno, ono se greje samo dole i onda čekamo da se desi efekat.
Dok čekamo da objasnimo tu komplikovanu hemiju koja stoji iza nedužnih kokica.
Rekli smo jednačina idealnog gasnog stanja glasi PV jednako NRT. To je jednačina sa četiri promenljive. Možemo da menjamo pritisak, zapreminu, broj molova ili temperaturu. Ukoliko dve promenljive držimo u konstantnoj vrednosti, druge dve imaju neke svoje odnose koje kod njih važe. Tako da, kad mi uzmemo zrno kukuruza za kokanje, ono je čvrsto, što znači obavijeno je nekom čvrstom opremom. Što znači da unutra se nalazi hranjivi sastojak i voda. Zagrevanjem ta voda će preći u gasovito agregatno stanje i ponašat će se kao gas. Međutim, pošto je oko zrna kokice čvrsta opna, mi imamo konstantan broj molova, to je, koji je jednak količini isparene vode koja je prešla u gasovito agregatno stanje i konstantnu zapreminu. Tako da se nama trenutno menja samo pritisak i temperatura. A do čega dolazi? Povećanjem temperature mi povećavamo i kinetičku energiju. Tako da se molekuli gasa sve brže i brže kreću. Pošto se sve brže i brže kreću, oni se sudaraju međusobno, ali se sudaraju i sa zidovima suda. Kada udare u zid suda u kome se nalaze u ovom slučaju opnu, dolazi do prenošenja određene količine energije na opnu, što se ogleda u porastu pritiska. I naravno, pritisak će rasti sve dotle dok ne pukne opna. Kada pukne opna, onda će doći do naglog smanjenja pritiska u zrnu.
Evo, to se upravo dešava.
I dobit ćemo belu hranjivu materiju. Ta bela materija je u stvari posledica denaturacije proteina.
Evo, naše kokice su se užurbale.
I sasvim lepo podsketaju. Tako da, gore se nakupila voda, odnosno, kada zrno pukne, voda u gasovitom agregatnom stanju, to je vodena para, isparava. Pošto je poklopac hladniji u odnosu na okolni deo čaše, dolazi do kondenzacije vode, odnosno prelaska vode iz gasovitog u tečno agregatnog stanja, tako da na našem poklopcu mi imamo kapljice vode. U trenutku kada pritisak poraste toliko da izazove pucanje opne, onda više nije konstantna zapremina, nego sad postaje konstantan pritisak. Pošto je pritisak u zrnu bio mnogo veći od atmosferskog, u trenutku pucanja dolazi do izjednačavanja atmosferskog pritiska sa pritiskom u zrnu. I zato dobijemo belu masu velike zapremine koja je posledica denaturacije proteina. Ovo je samo jedna od praktičnih primjena hemije. Ako sledeći put kad budete kokali kokice, ako se budete setili jednačine idealnog gasnog stanja, onda je naš ogled ostao u vašem pamćenju. PV jednako NRT.
Hemija za svaki dan.
Korak ka nauci.
Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite da istražujete, budite radoznali i uživajte. Prijatno.